Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 51 gis 58. En etiu tempo Iesuo diris, Ciu mangias mian carnon, cae trincas mian sangon, tiu restas en mi, cae mi en li. Jen la pano, ciu malsupreniris de la cielo. Ciu mangias citiun panon, tiu vivos eterne. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 14 de junio 2020. Iesuo estas renoviga forto cae cunulezzo, sed ni devas lasi nin esti transformitai cae venci la tentoin de rivalezzo. Ien la centra messaggio de Papo Francisco antau la dimancia angeluso ie tagmeso en la festo de la corpo de la Signoro celebrita hodiau en Italio cae en aliai landoi. Francisco attentigis contra ula risco travivi la Eucaristia in celebro in kiel malplena in cae formala in ritoin, cae li substrecis che, se estas vere, che la Ecclesio faras la Eucaristion, tamen estas fundamenta afero, che la Eucaristio faras la Ecclesion, cae ebligas al gi esti misio. En la sacramento, Iesuo ceestas, por esti nia nutragio, substrecis la Papo, cae farigi en ni tiu renoviganta forto, ciu redonas energion, cae la desiron de nove ec iri, lau la voio, post ciu halto au falo. Tio ci implicas nian consenton, nian pretezon lasi, che gi transformu nin, nian manieron pensi cae agi. Contraue la Eucaristiae celebroi, en ciuini partoprenas, limigas ie malplenai cae formalai ritoi. Multo foie, dirise ci concerne la Papo, iui iras alla meso charoni devas fari tion kiel socian respecteman agon. Sed la mistero estas alia afero. Iesuo ceestas por nutri nin. La vortoi de la unua lettero de Paulo Apostolo al Corintanoi, deca capitro, verso dexes, la pano cion ni dispezigas, ciu ne estas partopreno en la corpo de Cristo, esprimas la mystican au spiritan efficon de la Eucaristio. Cristo en la pano cae vino offeras sin mem por la savo de ciui. Tiu mistica estas la unua e la du efficoi. La dua estas la comunumo. Sancta Paulo Apostolo facte aldonas, pro tio che estas unu pano, ni estas, quancam multai, unu corpo. La reciproca cunulezzo de tiui ciui partoprenas en l'Eucaristio. Gis farigi unu corpo, sam kiel unu estas la pano rompita cae disdonita. Comunio en la corpo de Cristo estas efica signo de unuezzo, cunulezzo, cun divido. Oni ne povas partopreni en l'Eucaristio sen sin devigi por reciproca fratezzo, ciu estu sincera. Sed la Signoro scias bone, daurigis la Papo, che nia homa forto sole ne sufficias por citio. Inter liei disciploi, li aldonis, ciam estos latento de rivalezzo, envio antaujugio, divido. Iesuo tion scias, cae ancao pro tio, li lasis al ni la sacramenton de sia reala, concreta, cae constanta cesto, tiel che, restante unuigitai al li, ni povas ciam ricevi la donazon della frata amo. Resti en lia amo, finis la Papo, eblas danca la Eucaristio. Gravas ricevi gin, porche Iesuo transformu nin, creu unuezon, la duobla fructo della Eucaristio, unuigio al Cristo, cae comunio inter tiui ciui nutras sin per li, daure generas cae renovigas la cristanan comunumon. Che la Sancta Virgulino helpun in accepti ciam, cun miro cae dancemo, la grandan donazon ciun Iesuo faris al ni, post la sante al ni, la sacramenton delia corpo cae sango. Post l'angeluso levigis forta la alvoco, favore al libio, della Papo alla internaziae organisagioi cae al tiui ciui havas politicain cae armeain respondezoin, porche ili relanciu, cun convinco cae firmezzo, la sercion de voio al cesigo de perforto, chiu conducu al pazzo stabilezzo cae unuezzo. Mi ancau pregias, li diris, por la miloi da migrantoi rifugintoi, asilo petantoi, cae en landai fugintoi en Libio. La sanitara situazio pli gravigis iliain iam gravain viv condicioin, igante ilin pli vundeblai al formoi de exploatado cae perforto. Existas cruelezzo tie. Mi invitas la internazian comunumon, havi en sia coro ilian situazion, trovante manieroin, cae donante rimedoin, por certigi che ili havu la protecton ciun ili besonas, dignan vivon, cae estontezon de espero. Fratoi cae fratinoi, ni ciui havas respondezon pritio, neniu povas senti sin immuna, ni pregiu por Libio, silente, ciui. Fine en la hodiaua mondatago de la sango donazantoi, Francisco memorigis tiuin volontuloin, parolante pri ocaso por instigi la socion esti solidarezza cae sentema rilate al besonantoi. Li definis la donazon de sango simpla sed tre grava faro por helpi aliain. Cimatene en la Basilico de Sancta Petro, Papo Francisco celebris la meson de la corpo de la Signoro. Prescau quindec fideluloi partoprenis en gi ce la altaro de la catedro. Sequis la adorado cae eucaristia beno, ci iare pro la pandemio sen la tradizia processio. La eucaristio, diris la papo, estingas en ni la malsaton ie agioi, cae causas la desiron servi. La eucaristio forprenas nin el nia conforta, sidema viv stilo. Gi memorigas che ni ne estas nur satigendai buscioi, sed che ni estas anca manoi de la Signoro por nutri aliain. Urgias nun prisorgi tiuin, ciui malsatas ie mangiagioi cae digno, tiuin ciui ne laboras cae baractas por daurigi sian vivon, cae fari tion concrete, ciel concreta estas la pano ciun Jesuo donas al ni. Necessas vera proximigio, autenticae cenoi de solidarezzo. Jesuo en l'Eucaristio igas proxima al ni. Ni ne lasu solai tiuin, ciui estas apud ni. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.